Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda gysyň we sogasyna gaz üçin tölew talap edilýär. Tölemedik ýaşaýjylaryň gazy kesilýär. Aşgabatly ýanyň sönürdüleriň taýýarlyksyzlygy ilki ýaşaýjylary haýran galdyrdy. Soň gynanlardy. Akdepe goşun galasynda harbylaryň ýaşaýan zaylarına su çayaklı verilir ve beylek tadarlıklar. O dolu son kavarlar dinle. Olar bilen kelimen yoksun anı uruan tanış ediyar. FSB, Orsiyetin Federal Kulsulluk Kulluğu 11. noyavrda Ukrayna'nın Antov operasyasının Orsiyetin Kinzal raketası bilen yaralanan MiG-31 sögüş uçarını alıp kaçmak sinansıgının öňüniň alınanlygyny eglan etdi. Kinzal raketaları Ukrayna garşy hüjümlerde giňden ulanylan yara bolup durýar. FSB sessiz ýuruk uçary alyp gaçmak synansygynyň öňüniň alınanlygyny eglan edenden soň muňa jogap ýokmyny Orsiýetiň Ukraina harby aňtow gurulugynyň radio aňtow merkezine, şeýlede F-16 uçurlarynyň yerleşýän aeroportuna zarba uranlygyny habar berdi. Ukrayna bu zarbalar barada habar bermedi. Ukrayna metluwaty Brovar şäherine iň soňky gezek 22-nji oktýabrda hüjüm edilenligini habar berdi. Orsiýetiň Ukrayna 10-njy noýabrda geçilýän giýjeden uly hüjümini ulanylan kinzal raketalary Khmelnytsk sebitine gönükdürüldi. Emma muňa garamazdan Ukrayna häkimiýetleriniň habaryna görä bu hüjüm netijesinde sebitde ezir çeken ýa-da ziýan gören bolmady. Orsiýetden urap Türkmenistan'ın çeğinden üstasır geçen ilkinci yuk otlusu İran'a barıp yetti deyip Biznes Türkmenistan İran'ın İran'a agentliğine salgılanıp yazıyan. Rusya'nın, Kazakistan'ın hem de Türkmenistan'ın çeğinden geçip İran'a varan yuk otlusu bu aralığı 12 gününe geçti. Havarda bellenmegine göre bu Rusya, İran hem de Merkez Aziya yurtlarının arasında eygiderli demiryol ara katnaşığını yola koymağın başlangıcı olur. Täzikbanklarynyň bir näçesi noýabr aýynyň başyndan bäri Orsiýete pul geçirilmegini çäklendirip başlatdy diýip Ozodur radiosi habar berýär. Munun sebäbi Täzikistanyň 3 sany täzirçilik bankynyň Ýewropa Birleşigi tarapyndan Orsiýete garşy giýrilen sanksiýalara sezewar bolmagy bilen düşündirilýär. Ýewropa Birleşiginiň giýrilen sanksiýalarynyň 19-njy bukçasy duşenbede ýerleşýän Spitzman bankyna, duşenbe City bankyna we Commerzbanka täsir etdi. Şondan soň beýleki täzirçilik banklary hem Orsiýet bilen baglanşykly maliýe amallaryna has serasap çemeleşmäge başlady. Mysal üçin, maýa goýum we Karlbanky Orsiýetiň banklaryna pul geçirmegiň wagtlaýyn togtadylanlygyny aýtdy. Çäklendirmeler resmi taýdan tehniki sebäpler bilen baglanşdyrylýan hem bolsa, bank wekilleri olaryň sanksiýalar bilen baglanşyklygyny boýnaldylar. Täzikistanyň Milli Banky we Daşary işler ministrligi ýagdaýy gödäkçilikde saklaýanlyklaryny we sanksiýalaryň ýaramaz täsirini azaltmak üçin halkary hyzmatdaşlary bilen maslahatlaşýanlyklaryny aýtdylar. Proýekt neşriniň jurnalistleri Orsiýetiň ýokary derejeli resmiýleriniň 76 göterminiň hökümetde işleýän döwlet kärhanalary, jemgyýetçilik guramalary, siýasy guramalar bilen baglanşykly garnaşlarynyň bardygyny anykladylar. Dermekçiler ýokary derejeli döwlet wezipelerini eýleýän 1329 adamyň garnaşlyk gatnaşyklaryny barladylar. Netijede 1012 resmiýetiň garnaşlarynyň häkimet wezipelerine işleýänligi anyklandy. Mundan başga olaryň ýarsynyň hökümet bilen baglanşykly wezipeleri eýleýän 3 ýa-da 10-dan hem köp maskaly agzasy bar. Şeýlede 14 çadymdan ibaret dinastiýalaryň bardygy anyklandy. Jurnalistleriň maglumatlaryna görä bu meselede rekordy Kadyrow urugy goýupdyr. Çeçenistanyň Maşdonyň hökümetde ýa-da döwlete degişli kärhanalarda 96 garnaşy bar. Jurnalistler Vladimir Putiniň hem 26 garnaşynyň hökümet bilen baglanşykly wezipelerde işleýänligini anykladylar. Rus parlamenti garnaş paralyk meselesinde iň öňde barýar. Federasiýa geňeşiniň agdalarynyň 86 göteriminiň we döwlet dumasynyň deputatlarynyň 84 göteriminiň häkimet wezipelerinde işleýän garnaşlary bar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.